Det bliver skyet, og nogle steder kan der også komme lidt regn, men i løbet af formiddagen klarer det op. På Bornholm bliver det dog skyet hele dagen. Let til frisk vind fra syd og sydvest ved kysterne stedvis op til hård vind og temperaturer mellem 8 og 10 grader. Du kan høre flere nyheder kl. 11. Nu er der politisk debat. Lige om lidt er der Cordua og Steno i dine højtalere.
Lavere lønninger, lavere skat. Ord, der for bare få år siden ville være aldeles utænkelige i røde munde. Men efter at tidligere erhvervs- og vækstminister Ole Sohn også har gjort dem til sine, så fremstår han jo nærmest nu som en politisk kampfælle sammen med Venstres tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen i det, der nu faktisk kaldes for Hjort-Sohn-doktrinen. Og efter man ligesom har fået Hjort-Sohn-doktrinen at tage stilling til, så er det blevet endnu sværere at få øje på, hvad er Centrum Venstres alternativ til den nuværende økonomiske politik. Velkommen til Cordua og Steno.
Der findes dog i hvert fald en på det røde hold, der ikke er rykket med på tidens nye mantra, det nye sort i dansk politik. Han hedder Christian Weise og er direktør i tænketanken Cevea. Ham skal vi tale mere om lige om lidt.
Og til sidst i den her time, så får vi besøg af Bertel Haarder, der er aktuel med erindringsbogen Op mod strømmen, der netop er udkommet. Og hvis du har en kommentar eller et spørgsmål til noget af det, vi tager op her i programmet, så er du som altid velkommen til at skrive til os på Facebook, Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Velkommen til dig, Christian Weise, i... Et blogindlæg på avisen.dk i denne uge, der skriver du, tyskernes lønudvikling har således stået i stampe i 15 år. I årene inden krisen var lønningerne endda faldet i forhold til, hvor de lå 10 år tidligere, og rigtig mange tyskere er gået væsentligt ned i løn. Det betyder, at der i dag er millioner af tyskere, der går på arbejde hver dag, men alligevel lever i fattigdom. Antallet af arbejdende fattige, working poor, som det også hedder på dansk, i Tyskland, er over de sidste 15 år altså vokset fra 2,3 millioner til næsten 8 millioner tyskere. Når du skriver det, så kan jeg jo godt forstå, at det er jo fordi, du vil opstille et skrækscenarie for, hvad det er, som Ole Sohn og Claus Hjort, de nu er ude på. Og en af de ting, som der har været ude omkring Claus Hjort, det var, at han var en ond mand, fordi det blev fremlagt som om, at nu skulle alle folk så, eller alle lønmodtagere så gå 15% ned i løn, sådan lige fra den ene dag til den anden. Det var sådan set ikke det, han sagde. Og på en vis måde, så lyder det som om, at Ole Sohn faktisk er mere rabiat. Så er det, jeg jo gerne vil høre, når du hører en rød allieret gå over og stille sig på højre side af Claus Hjort, er det så ikke et signal om, at venstrefløjen simpelthen ikke har et svar på det spørgsmål med, at vi har alt for høje lønninger i Danmark og alt for høj minimumsløn?
Altså, jeg tror helt klart, at vi er i en situation i dag, hvor der mangler svar på, hvad Danmark skal leve af i fremtiden, og hvordan vi skal udvikle vores økonomi. Det er der vist ikke nogen tvivl om, og der er helt klart også en tendens til, at det er, hvad skal man kalde det, ministerierne og byråkraterne der, og de mere traditionelle økonomer, eller de dominerende økonomer rundt omkring i landskabet, som har fået lov at sætte dagsordenen. Og ifølge den, jamen, der er virkemidlerne et større arbejdsudbud, sådan så der kommer lidt mere konkurrence om jobsene, og derfor måske også en lidt lavere lønudvikling. Og så håber man egentlig, at tingene går, som de skal. Og det minder på mange måder om den erhvervspolitik, der blev ført af den forrige regering, hvor at man kan sige, at udgangspunktet var lidt, at man tænkte, jamen virksomhederne skal nok finde ud af at klare sig selv, hvis vi så bare kan forbedre rammevilkårene en smule fra år til år, så satser vi på, det hele går. Og det, der er min pointe i den sammenhæng, det er så bare at sige, jamen det gør det altså ikke. Det er simpelthen en for passiv tilgang til, hvordan et lands økonomi udvikler sig. Vi har brug for, at vi fra politisk side og fra samfundsmæssig side går meget mere aktivt til værks og siger, jamen hvad er det, som der vil være efterspørgsel efter i fremtiden, og hvor kan Danmark så byde ind der? Og så i langt højere grad indretter vores politik, så vi understøtter de styrkepositioner.
Jamen, hvad gør vi så ved det? Altså, fordi nu, vi hører uddannelse, ikke? Og det er vældig fint, men der er jo altså også en meget, meget stor del af den danske arbejdsstyrke, som jo, man kan godt snakke om uddannelse, men som jo ikke kan lige fra den ene dag til den anden tage en uddannelse. Og det kan man jo så se, at det, som man har succes med, eller skrækscenariet i Tyskland, det er, at du har mange lavt lønsjob, fordi mindstelønnen ikke er så høj. Og hvis vi snakker om, ser det på sigt, er det så ikke fordi, at der simpelthen bare egentlig ikke er nogen ideologisk spørgsmål i det her, men det er simpelthen, der er ikke nogen vej udenom. Danskere, vi skal simpelthen til at leve af noget mindre, og så lyder det jo så også, at skatten skal ned.
Ikke? Mm. Jamen, det første er, altså, det er jo ikke en udviklingsstrategi at sige, at man skal være en lille smule billigere. Jeg tror, at de fleste virksomhedsledere eller andre ledere rundt omkring det her land, hvis det var det, som de gik til deres bestyrelse med som strategien for de næste 10-15 år, så ville de ikke have deres job særlig lang tid endnu. Altså, det er jo ikke... Det, er ikke
det har de måske heller.
Nå, det er mere for at sige, det er ikke en strategi bare at blive en lille smule billigere. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at der er nogle problemstillinger, som er relevante. Og det, der er værd at kigge på, det er der helt klart, at vi også har fået et arbejdsmarked, hvor det ikke er alle, der kan følge med i det omfang, som de måske har kunne før. Så derfor er mit svar heller ikke at sige, at hvis vi bare skruer en lille smule op på uddannelsen alle steder, jamen så skal det nok gå. Men det handler nemlig også om erhvervsstrukturen, og det vil næsten sige, det er det, der er endnu vigtigere. Fordi et job er jo ikke bare et job. Der er stor forskel på, hvor man har det, og hvad man er med til, og ikke bare, hvilke vilkår man har på arbejdspladsen, men også med, hvad man er med til at producere. Og det er egentlig der, jeg gerne vil have en snak om, at vi i højere grad sagde, jamen, hvad kan vi gøre i Danmark, som er klogere og bedre end andre lande, og hvad kan vi dermed have nogle konkurrenter, nogle styrkepositioner? Og jeg vil bare tage en enkelt pointe mere med, fordi nu nævner I uddannelse, men der, hvor vi jo kan se, at vi faktisk har eller mangler noget i forhold til de lande, der klarer sig bedst, det er jo investeringer i forskning, i udvikling, i ny teknologi og ny produktion. Altså Sverige og Finland eksempelvis, investerer meget mere af deres BNP i forskning hvert år. Det betyder også, at Finland eksempelvis har formået at lave en transformation af deres økonomi fra at gå fra en masse jobs...
Det går bare ikke med svenskerne længere. Det går også dårligt nu.
Men det, du taler om der, det er jo, at i den ideelle situation, så skulle vi jo ikke have brændt en masse penge af på den offentlige sektor og i velfærdsydelser, da vi i sin tid hævde oliepengene op i Nordsøen. Vi skulle have gjort det som nordmændene. Vi skulle have gjort det, som man gør andre steder, Singapore, smidt det hele i en fond, der netop kunne understøtte de der sådan, forskning og innovative miljøer, som gjorde, at vi kunne få nogle styrkepositioner. Men vi valgte at brænde af på velfærd, og nogen vil så sige skattelettelser og på brug. Og det er jo sådan set en ting. Men Christian Weise, problemet er vel for venstrefløjen, at man har jo ikke rigtig nogen svar andet end, at man burde have gjort noget, man burde investere lidt mere i forskning, uddannelse osv. Det er der jo ikke nogen, der er uenige i. Jeg sidder bare og tænker på, de sidste overenskomstforhandlinger var jo et decideret knæfald på det synspunkt, at vi skal have løntilbageholdenhed. Og det er vel Claus Hjort og hvad hedder det, Ole Sohn jo vil egentlig bare sige, det er, at de næste 5, 10, 15 år, der bliver vi nødt til at holde et lønstigningsniveau, der ligger under inflationen. Mm. Det vil sige, at der er ikke plads til, at vi kan hæve lønnen. Og så kan man formodentlig, måske få en konkurrencefordel på sigt. Og det vil formentlig også det, Produktivitetskommissionen på et tidspunkt ender ud med at sige. Så nu så jeg også, at LO havde jo et bud på, hvordan de ville skabe noget produktivitet i, det var i går, jeg læste i Børsen, og man vil diskutere alle mulige andre spørgsmål, men lige præcis lønspørgsmålet, det vil man ikke røre ved. Mm. Og det er der vel en grund til, og nu kan du sige, om du er uenig, nu taler jeg jo ret lang tid her, men du får også lov at tale. Det er vel, at en fagbevægelse, der går ud og siger, jamen, ved I hvad, venner, vi kan ikke forhandle løn næste 10 år, så det skal I lige regne med, og i en situation, hvor fagbevægelsen mister medlemmer en masse, det kan de simpelthen ikke holde til, men det er vel realiteten. De bliver også nødt til at forholde sig til det.
Man kan sige, at de forholder sig jo til det allerede, og det er jo, på den måde har du ret i noget af det, du siger, at man er jo begyndt at tilpasse de her ting. Altså de overenskomster, som der har været efter 2008, har jo givet meget lave lønstigninger, og i nogle situationer har inflationen været højere. Og derfor kan man også se, hvis man kigger i de her store statistikker, jamen vores lønkonkurrenceevne, som man kalder det, den blev forværret.
Det er svært at illustrere på radio.
Ja, det er rigtigt, men vores lønkonkurrenceevne blev forværret op til...
Det er en faldende bevægelse, han laver, Christian Bang.
Man skal passe på med sine fakta i radioen, det er med på. Nej, men vores lønkonkurrenceevne blev forringet op til 2007, op 2008, og så sidenhen den faktisk blevet forbedret en smule, fordi at økonomier udvikler sig i forskellige stadier. Så i den periode, hvor vi har haft overenskomster, som har været meget små, så har de faktisk i Tyskland haft det modsatte. De har haft nogle dele af deres arbejdsmarked, som lige pludselig har fået 5-6% lønstigninger. Så min første pointe var bare at sige, du har helt ret, Jarl Korto, i, at Selvfølgelig tilpasser man sig også på arbejdsmarkedet, og det her er også en dagsorden, der har været der på i forbindelse med overenskomsterne. Og jeg tror også, og der er jeg sådan set også realistisk nok, at jeg tror også, at vi vil se en større lønspredning i Danmark. Jeg tror, at det er det, der kommer til at ske automatisk, at der vil være nogle sektorer, hvor der er et større pres på, at lønningerne ikke stiger, og så er der nogle andre, hvor man stadigvæk øger produktiviteten, hvor man bliver dygtigere til
det. Og lønspredning, det er sådan et teknokrat udtryk for ulighed.
Det betyder grundlæggende, at der vil være noget mere ulighed i lønningerne. Det, det lader alt til. Men det synes jeg også bare er en vigtig politisk diskussion, fordi vi kan se, at der er en masse sociale konsekvenser ved det.
Jamen, jeg vil godt lige vende tilbage. Du sagde før, ikke? Så siger du, altså, at vi skal satse mere på forskning, innovation og uddannelse, og vi skal have til at lokke investeringer til. Og det er igen det, man siger, at vi danskere skulle så være åbenbart meget, meget, meget smartere end dem i Tyskland. Og det nægter jeg simpelthen at tro på, at vi skulle være. Altså, så vi bliver vel nødt til at tilpasse en virkelighed. Og den anden ting, der bliver hele tiden fremhævet, det er, at vi skal ned på en skat på svensk niveau. Nu har jeg så set her for nylig i denne her uge, at det er enormt, hvad der er varslet af opsigelser i Sverige på de virksomheder, som traditionelt bærer en stor svensk eksport, fordi de kan heller ikke klare sig. Deres konkurrenceevne er også for ringe. Så vi behøver ikke engang kigge til Sverige. Der går det også skidt, ikke? Og selvfølgelig er det jo ret voldsomt at tænke på, altså, som du selv skriver, at der er 4 millioner tyskere, der tjener mindre end 52 kroner i timen. I Danmark er mindstelønnen 110, ikke? Der er 1,4 millioner tyskere, der går for mindre end 37 kroner. Det er meget, meget drastiske tal. Mm. Men er det ikke sådan, altså hvis du siger et centrum-venstre-bud, så hvis ikke du selv har det, hvor kigger du så hen i verden og siger, hvor er der nogle andre, der har fat i den lange ende? Noget, der virkelig drøner dig ud af en stor, lysende, klar inspiration.
Jamen, altså for det første forsøger jeg selv at formulere et en gang imellem, kan man sige, og det er også noget af det, vi arbejder på i hverdagen. Men det er rigtigt, og den erkendelse kan jeg lige så godt starte med. Altså, der mangler klare politiske svar på, hvad den modsatte vej er. Det er sådan set en af grundene til, at vi laver vores arbejde. Så det betyder meget, at det, man bliver nødt til at gøre i hverdagen, det er at kigge i den akademiske verden og se, jamen, hvad siger den nye viden egentlig om, hvordan der bliver skabt vækst og velstand? Og vi kan bare se, en af pointerne der, det er, at det er i hvert fald ikke det der med, at vi alle sammen skal være billigere, som er det, der er vejen frem. Altså det, der skaber, bare for at tage det helt grundlæggende, det, der gør, at et samfund bliver rigere, og derfor kan give mulighed for, at folk får bedre levevilkår, det er, at man bruger sine ressourcer bedre. Det er, man bruger sine menneskelige ressourcer, det vil sige sin arbejdstid bedre, og man bruger sine naturlige ressourcer i form af teknologi eller andet bedre. Og det er det, der har skabt udvikling igennem tiden. Og det er egentlig der, hvor min pointe er at sige, at når du, Torben Steno, siger, kan vi gå til udgangspunkt i, at vi er klogere og bedre i Danmark, så vil jeg også sige, nej, det kan vi ikke, medmindre vi prioriterer det. Og vi kan se, at når vi investerer mindre i forskning og udvikling end nogle af vores nabolande, jamen, så er det jo os, der begår fejlen som sådan. Og der siger jeg bare, jamen, der må vi faktisk prioritere og sige, vil vi gerne være et land, der kan give gode arbejdsvilkår, høje lønninger, jamen, så skal vi også være med på vognen omkring her. Altså, det er jo det absurde for at tage det er jo, at et land som Sydkorea i dag bruger en større del af BNP, deres BNP på forskning og udvikling. Så en ting er, at Sverige og Finland gør det, men det gør lande, som for...
Men de bruger ikke så mange penge på velfærd.
Men det er rigtigt, så at de indrettet deres samfund på en anden
måde. Altså, vi bruger penge på velfærd. Det er ubestridt.
Det kan man ikke komme ud om. Og det, der er vores udvikling, eller vores udfordring, det er jo at sige, jamen, vi vil begge dele. Vi vil ikke bare en konkurrencestat, som understøtter nogle virksomheder. Vi vil faktisk også en velfærdsstat, som giver gode levevilkår til befolkningen. Og det er nok sværere at vælge det mix, kan man sige, end en meget ren model, hvor man bare satser på det ene og det andet. Men man skal heller ikke, altså vi skal heller ikke grave os ned i et sort hul af depression, fordi så kommer det aldrig til at gå godt. Altså en ting, der også er værd at have for øje, det er, det er jo ikke sådan, at vores virksomheder ikke kan klare os globalt. Altså, den danske eksport...
Men de gider bare ikke producere i Danmark.
Jamen, det er jo lidt både over. Den danske eksport er altså højere i dag, end den var for 2-3 år siden.
Jo, men arbejdspladserne flytter ud.
Jamen, ikke dem alle sammen. Altså,
men rigtig mange. Sidder du og siger, at arbejdspladserne, de får sig ind i Danmark?
Nej, det siger jeg ikke, men jeg siger, at vi skal altså ikke male fanden på væggen og sige, at hvad hedder det, at vi ikke kan gøre noget godt, og vi ikke kan klare os. Hvis vi bare tager det store perspektiv. Vi er ramt af en krise. Vi har mistet 150.000 til 200.000 gode jobs i løbet af den her krise. Men vores arbejdsløshed er stadigvæk på 6,5%.
Og det er lavt.
Hvilket er mindre end EU-gennemsnittet og mindre end mange andre lande.
Og historisk er det også ret.
Og historisk er det relativt lavt. Ja, ja. Vi har en eksport, som faktisk er højere nu, end den har været i mange år. Vi har et overskud på, og nu bliver det teknisk, men både det, man kalder handelsbalancen og betalingsbalancen. Det vil sige, de der grundlæggende ting er egentlig ikke så skidte. Og det er fordi, at vi har en række virksomheder, en række sektorer, som faktisk klarer sig godt. Hvis man læser aktiekurser, som jeg ved, du gør, Jarl, jamen så vil man også kunne se, at vi har danske virksomheder, som år efter år får større overskud. Så pointen er bare at sige...
Men de ligger bare arbejdspladserne ud for Danmark?
Jamen ikke dem alle sammen, der hvor vi klarer os godt.
Produktionsarbejdspladserne?
Rigtig mange af produktionsarbejdspladserne.
Men og det er jo 3F'er og sådan nogle, vi gerne vil have arbejde.
Dem skulle vi gerne have nogle flere af, det er der ikke nogen tvivl om. Men det vi kan se, det er, at de produktionsarbejdspladser, der faktisk bliver i landet, det er der, hvor der er et højt vidensniveau og et højt teknologiniveau. Novo Nordisk har altså det er ikke fordi Novo Nordisk skal fremhæves altid, men de har...
De har ikke så mange 3F'er.
Nej, men de har lige sagt, at vi vælger at have vores produktionen af vores grundlæggende enzymer, det er ikke det, det hedder, når det er medicin, men de grundlæggende ting, der kommer ind i deres, det har de stadigvæk i Danmark. Og det er laboranter og så videre med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Så de jobs er der stadigvæk, og der er også stadigvæk andre produktionsjobs, der kan være her. Men der er ikke nogen tvivl om, at hele udfordringen er at sikre flere jobs til almindelige mennesker, og herunder også, gode gamle produktionsjobs. Og jeg har ikke den gyldne formel på, hvordan det skal gøres. Min pointe er bare at sige, at fordi at produktionsmedarbejderne skulle gå 5 eller 10% ned i løn, så betyder det altså ikke, at de der jobs er der om et par år igen. Og derfor må man ikke se sig blind på, at det er det, der er vejen frem.
Men det er en af vejene.
Der vil være løntilpasning i nogle sektorer. Det tror jeg ikke, vi kan komme udenom.
Det, der hedder løntilpasning, det er, der er nogen, der må gå ned i løn.
Der er nogen, der er mere presset end andre.
Og det er jo 100% socialdemokratisk politik, har jeg hørt finansministeren.
Ja, det er det jo blevet.
Vi skal jo lige sige, at de lytter til Cordua Steno på Radio 24-7, og vi har Centrum Venstre... Christian Weise fra Centrum Venstre Tænketanken, CVA, i studiet, og diskuterer, hvad om lønsænkning eller løntilbageholdenhed, det, at vi alle sammen går lidt ned i løn, om det kan hjælpe på, at vi beholder nogle af arbejdspladserne i Danmark. Og det tvivler Christian Weise på.
Og det skal jeg så lige sige, vi skal jo ikke bare gå ned i løn, vi skal så også have en skattelettelse. Det siger Ole Sohn, så det må der jo være noget om. Men altså, er det ikke også sådan, nu så siger du, at vi skal ikke tale os ned i et sort hul og sige fremtiden, men er det ikke også sådan, at man ligesom Danmark godt kan se på situationen lidt ligesom at sige, ja, altså, vi er røget ud i sådan en HB Køge, vi er nede i en anden liga en øjeblik, og så må vi jo altså så stå sammen om at komme derop af, og hvis det handler om løntilbageholdenhed, så er det måske ikke så tosset, at det netop ikke er det sorte hul, men altså, der er jo, altså, hvis vi snakker om det, der hedder befolkningskrisebevidsthed, så tror jeg næsten, den er større hos de almindelige lønmodtagere, end den er hos jer, der ikke synes vil sænke for eksempel mindsteløn. Mm.
Der er om noget behov for, at vi alle sammen er opmærksomme på det her, og egentlig også, at vi står sammen omkring nogle gode løsninger. Det, der bare er problemet, det er det, som jeg bliver ved med at forsøge at tale op imod, det er, at man kommer til at se Danmark lidt som virksomheden Danmark AS. Og det er altså en fejlslutning at tro, at en nationaløkonomi som vores fungerer på samme måde som en husholdningsøkonomi eller den lokale trælastfabrik, kan man sige. Nationaløkonomier fungerer på en helt anden måde, og for det første kan man sige, det er, at vi jo man snakker om, at vi konkurrerer med de andre lande, men vi har dem jo altså også som kunder, hvis man kan sige det. Og det vil sige, når der er andre lande, som klarer sig bedre, så betyder det faktisk, at de øger deres efterspørgsel og køber flere af vores varer. Det er sådan den første ting. Den anden ting er, at man kan ikke bare sådan kigge på, hvad for nogle faktorer, man sætter ind i et land på samme måde, som man kan med en virksomhed. Så det er egentlig det, jeg forsøger at tage lidt op imod at sige, at nationaløkonomi er meget mere besværligt. Og det vi også bare skal have med, og det er nemlig det, der er på den korte bane. Hvis vi sænkede de danske lønninger med 5% til næste år, for eksempel. Det er der ikke nogen, der kan gøre, sådan fungerer det ikke. Men hvis det blev gjort, jamen, så ville det grundlæggende betyde, at vi også handlede 5% mindre med hinanden.
Det vil være, den kalder for et eksogent chok i økonomien.
Den indlandske efterspørgsel ville bryde endnu mere sammen, og vi ville få nedgang i økonomien, og væksten ville blive lavere.
Det svarer faktisk lidt til det der fiscal cliff, som vi diskuterer i Amerika. Præcis. At man pludselig stopper med efterspørgselen, altså husholdninger holder på pengene. Og det er lidt det, der er problemet i øjeblikket, at vi skal faktisk have folk til at bruge nogle flere penge, præcis. Og vi skal jo gerne have lidt gang i julesalget. Så gå ud og bruge nogle penge ud på julegave.
Og det er sådan set derfor, jeg advarer mod politikere, som ikke kan finde andre løsninger end løntilbageholdenhed. Fordi hvis alle danskere hører, at de skal forvente at gå ned i løn fremover, så er der ret stor sandsynlighed for, at de fortsætter deres opsparing. og så kan vi se, at så bliver problemerne sådan set bare værre. Så derfor er der behov for både en realisme, men også en diskussion og en politisk diskussion, som har lidt flere visioner end bare, om vi skal gå 5-10 eller 5% ned i løn. Også fordi man risikerer jo også at blive fanget af, at de andre lande gør det samme. Hvis der ikke kommer gang i lønudviklingen i Tyskland, jamen så er det næsten ligegyldigt, hvor meget vi har holdt igen, fordi så vil der stadigvæk være den her ubalance.
Så får man det, man kalder for en efterspørgselskrise, det vil sige, det er de tilstande, vi ser i Sydeuropa, de forplanter sig til Nordeuropa og hele EU.
Præcis.
Og det vil vi jo ikke have.
Christian Weise, tusind tak, fordi du kom ind og redegjorde for Centrum Venstres visioner. Du er velkommen, når din forskning har bragt nye forslag på bord, så vil vi meget, meget, meget gerne høre dem. Men tak fordi, at du kom, fordi nu skal vi faktisk
til noget helt andet.
Ja, fordi nu står Bertel Haarder lige bag ved Christian Weise, og velkommen til dig, Bertel Haarder. Du er jo kommet herind, fordi at du er aktuel med en ny erindringsbog, Op mod strømmen, som du kalder den.
Ja, og det har en med højskolen i ryggen af undertitlen, og det er sådan set meget kendetegn for bogens... Det bogen egentlig handler om, Bertel Haarder. Velkommen til.
Jeg kan jo så også lige sige, altså hvis man læser den her bog, så kan man jo sådan set godt se, jamen selvfølgelig er det dine erindringer, men man kan også læse den lidt ligesom en personlig Danmarks historie, der starter jo altså i din barndom i Rønshoved, som ligger sådan, at man, når man står på Rønshoved, så kan man... kigger over fjorden, og så ligger Tyskland på den anden side. Ja.
Men det er samtidig et politisk kampskrift. Altså, de sidste kapitler tegner jo perspektivet. Altså, hvad er det dog godt ved den højskole, jeg har oplevet som barn? Var det fremragende lærer eller særlig god undervisning? Nej, det var det ikke. Det var opbygning af det, jeg kalder moralkapital, som er et andet ord for borgersind. Og så beskriver jeg behovet for det i vores...
Det er også en dannelseskultur, ikke?
Ja, jo. Borgerdannelse.
Som noget, når jeg læser det, og med den altså åbenlyse glæde, du har ved både at være født og opvokset på en højskole, og selv have arbejdet på den på, altså i flere omgange på Askov Højskole og sådan noget, at det er sådan en dannelseskultur, som har det svært i vores dag.
Men det er jo også et kærligt, ironisk...
Ja, absolut.
Absolut.
Vi har jo læst.
Vi har læst den. Der er mange spidse kommentarer til, også til nogle af alle de mange opgør, der har været inden for den kultur. Men, ja. det er jo først og fremmest et intellektuelt, åndeligt slagsmål, meget af det, der er foregået omkring højskolen. Ikke?
I meget høj grad.
Hvorfor har du skrevet bogen?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det var for det første beskæftigelsesterapi, for da jeg sidste gang gik af som minister, der undgik jeg enhver tendens til abstinenser ved straks at begynde at skrive en bog, som blev til to. Og allerede dagen efter, vi havde tabt valget, så vidste jeg, at nu ville jeg gå i gang med det her. Fordi jeg simpelthen har så mange gode historier, jeg gerne vil fortælle. Og også historier med perspektiv, altså historier med budskab. Det er det, jeg lægger vægt på, at det ikke bare er ligegyldige detaljer fra mit liv, for hvorfor er mit liv vigtigt?
Det skal jeg da give dig stort credit for. Altså, en af de morsomste ting, der er i den bog, det er, at Julius Bomholt i en gang midt i 50'erne nedsætter en kommission, der skal undersøge farerne ved at læse tegneserier, som på det tidspunkt er blevet moderne, og den kommission kommer ud med en konkludering om, at det er en form for amerikansk nazisme. Ja. Det er jo absolut underholdende læsning, når man ved, hvor mange kommissioner, der har undersøgt, hvad der har været farligt for børn og voksne i siden da.
Ja, og i Aarhus havde vi en fætteret lektor, Johan Fjord Jensen, som jo altså mente, at vi blev kvalt af den her underholdningsindustri, og det var så sent som i 1964. Og det var jo gjort det samme år, hvor Beatles røg ud over hele verden, som beviset på, at kvalitet og kommercialitet faktisk ikke behøver at være modsætninger. Og siden da har vi jo levet godt med både tegneserier og popmusik og ABBA og alt det andet. Og ABBA og Beatles og Stones har ikke fortrængt operaen på nogen som helst måde. Der er vel større klassisk musikinteresse nu end nogensinde før. Hvad jeg jo også selv har bidraget lidt til, men det er så en anden sag.
Ja, vi skal jo lige have alle lytterne med. Altså, det er, som du selv siger, det er en erindringsbog, det er et kampskrift, det er faktisk en blanding af alle mulige genrer, og der er fyldt med anekdoter, det er meget underholdende læsning, må man nok have lov at sige. Men det hele starter jo med, at du er født i 1944, altså ved, næsten ved krigsafslutningen, Og dine forældre, de bor som sagt nede på Rønshoved og kan kigge ind til Flensborg, der bliver bombet og sådan nogle ting. Og du har en barndom i 50'erne, som jeg fornemmer er lykkelig, men du siger selv, at du havde en sær opvækst.
Ja.
Kan du ikke fortælle lidt om det til de lytter, der måske ikke rigtig har hørt om din barndom?
Ja, det sære var, at jeg var forholdsvis lille af min alder og svagelig nummer 5 ud af 6 søskende. Og jeg blev mobbet lidt i den lille treklassede skole. Og så ville jeg ikke gå der mere, så blev jeg hjemmeundervist i 4 år.
Og det var også dengang ret usædvanligt?
Det var yderst usædvanligt, og det bliver man måske også lidt gammelklog af. Og så kom jeg altså ind i den der forrygende folkeskole i en klasse med 31, og jeg var lyksalig fra første dag. På trods af, at jeg havde grimt tøj, og jeg var slet ikke så smart som de der drenge fra byen. Og jeg stammede ud over alle grænser. Men der var der en pige, der fik det klaret allerede den første dag.
Da hun det kunne råbte, du ikke gøre for.
Hun råbte ud over klassen, det kan han ikke gøre for.
Og der er jo hele taget mange sønderjysk, der er meget for de sønderjyske læser, kan jeg sige, mange anekdoter på sønderjysk.
Og i går blev jeg interviewet af en, der skriver afhandling om det tyske mindretal, som jeg jo også mødte. Men som andre sønderjyder, så havde jeg jo ingen fordomme over for tyskere.
Altså, hvorfor havde du ikke det?
Som 7-årig, så forelskede jeg mig jo i lille Gudrun, som appellerede til min beskyttertrang. Hun talte også lidt dårligt dansk, og jeg fik jo et chok, da jeg blev klar over, at hun var tysker. Tænk, at en tysker kunne være så sød. Og så havde jeg ikke flere fordomme.
Men alligevel...
Fordommene over for tyskere, dem finder man måske i Nordjylland og i København, men ikke i Sønderland, for der er det jo naboen, der er det. Men det, der kendetegnede hele min barndom, var, at man skulle jo holde sig til sine egne. Man måtte ikke sælge jord til de andre. Man måtte ikke bruge den tyske frisør og den tyske læge osv. Og mine forældre påstod jo, at det var grunden til, at jeg ikke blev født på Grundtvigs fødselsdag den 8. september. For den danske læge kom og sagde til min mor, som var en veltrænet femtegangsfødende, at hvis hun skulle føde hos ham, så skulle det altså snart i gang. Og så blev jeg født om eftermiddagen den 7.
Okay.
Og det var min far lidt sur over. Det havde været flot at få mig den 8. på Grundtvigs fødselsdag.
Men ja.
Ja, jeg tænker på, altså noget af det, som du skriver om din barndom, så ryger jeg lige pludselig ind i nogle linjer, hvor jeg tænker, det kan godt være, at det også er en erindring, men det er vel også her, kampskriftet kommer ind. Og jeg læser nu bare her fra bogen, der stod, og du snakker om dine lærere. Og så skriver du, lærerne havde næsten dobbelt så mange timer som i dag. Der stod respekt om dem. De var agtede borgere i den lille by. De udstrålede faglig stolthed. Vi rejste os i klassen, når de kom ind. Satte os ikke ned, før vi fik besked. Lærerne blev tiltalt med de og herre og fru og frøken. De var ikke autoritære, men de havde autoritet. De kunne skaffe ro til at undervise, og de var næsten aldrig syge eller fraværende. De så ikke sig selv som lønmodtagere, men som ledere og faglige eksperter.
Ja.
Det lyder jo som noget, som du sagde, bare det dog var sådan i dag.
Ja.
Men og alligevel, det er jo en form for historie. Du har jo været den øverste minister i den her sektor, hvor der virkelig har bredt sig en lønmodtagerkultur.
Men det, jeg beskriver der, er jo forfærdeligt svært at genindføre. Men ikke desto mindre, så er det det allervigtigste. Altså, hvis man vil spørge, hvad er det, vi mangler i skolen i dag, så er det lige præcis, at læreren betragtes som faglig autoritet. At det ikke er et lønmodtagerjob, men at det er et lederjob, et meget respekteret lederjob. Det vil også få langt flere til at søge lærergerningen, ligesom i Finland, hvor man afviser 4 ud af 5
ansøgere. Men det lyder også meget som, at det er lærerens selvopfattelse, der skal derhen mere end det, lige så meget som det er vores opfattelse af lærerne.
Ja, det er jo begge dele. Der er altid en vekselvirkning mellem måden, man opfatter sig selv på, og måden, andre opfatter en på. Men jeg tror nok, at Danmarks Lærerforening gennem årtierne har gjort en stor fejl. Dels ved at forsøge at sprede undervisningen ud på så mange lærere som muligt, for så skulle det jo ende med, at de fik mindre løn relativt. Når man skal have så mange lærere, så bliver der ikke så meget til hver især. Og så bliver man også nødt til at ansætte for mange lærere, som ikke er særlig dygtige. Så jeg plejer at sige, at havde vi haft 10-20% færre lærere med 10-20% bedre løn, og som så til gengæld var de 80-90% bedste, der blev uddannet til lærer, så vil vi have en bedre folkeskole, fordi det hele står og falder med lærerne.
Meget hurtigt.
Og vi skal have respekt for dem, og vi skal hjælpe dem. Og de her forkælede forældre, der altid tager deres børns parti, det er et kæmpe problem i dagens folkeskole, og er med til at gøre livet surt for lærerne.
Du, meget, eller de første 20-30-40 side, det handler meget om din barndom og din ungdom, kommer vi så videre til, og så ender du på universitetet, op på statskundskabsstudiet i Aarhus, og der oplever du, ja, ungdomsoprøret 68'erne, du er lidt overraskende for mig. Så
beskriver, jeg var selv med i det.
Så beskriver du dig selv som 68'er, og tænker, hold op, Bertel Haarder som 68'er, men det ja, er du jo.
Jeg er 68'er, men, og jeg var 68'er.
Men du var jo også, skal man sige, i opposition til det ret tidligt, eller der var i hvert fald nogle ja, oplevelser, der gjorde, at du så, at det her, det gik ifølge dig den forkerte vej. Hvad var det?
Jeg kom jo med i studenteråret med det samme. I øvrigt var det den tidligere sundhedsborgmester i København, Lars Engberg, der nu er formand for Danske Patienter. Det var ham, der fik mig med i det med det samme, straks jeg kom. Og det var jo udfordrende. Jeg kom jo med til fakultetsrådsmøder sammen med de højreværdige professorer. Og der var der altså nogle oplevelser, som gjorde mig oprørsk. Altså for eksempel var der, jeg glemmer det ikke, en mandlig lærer, som havde 5 års uddannelse bag sig, læreruddannelse, efter det, der hed preliminær eksamen, som svarer lidt til realeksamen, altså lidt svarende til første 2. G. Han blev afvist. Han måtte ikke studere ved Aarhus Universitet, fordi han ikke havde studentereksamen. Jeg himlede op og sagde, hvad er det? Manden er lærer. Han er da meget bedre end en student. Hvad er det, han mangler? Er det, fordi han ikke har haft oldtidskundskab? Jeg fik ikke noget som helst svar. Og det gjorde mig altså meget oprørsk. Forklaringen er selvfølgelig, at universitetet blev så overrendt. Så alle, de kunne holde ude, holdt de ude. Og min egen elskede professor Erling Bjøl, han var heller ikke for sød, for da det her store hold på 100 studerende skulle have en indledningsforelæsning af denne berømte lærer, så slutter han gudhjælpemig med at sige, nu glæder jeg mig så til at se halvdelen af jer på anden del. Det var da altså et budskab at få.
Men det var simpelthen, fordi der væltede ind med studerende på det tidspunkt.
Han ville absolut ikke have os alle sammen igennem. Men, og vi blev heller ikke hjulpet igennem.
Men der var også de her, det var også på det tidspunkt, hvor munkemarxismen ligesom får overtaget, og på et tidspunkt så siger du også farvel og tak til det hele.
Ja.
Og du er også i opposition til alt det, der foregår. Jamen, og du mener jo simpelthen, at de pointe er jo, at det faglige niveau faldt som en sten efter det.
Altså, den ene skældsættende oplevelse, det var, da jeg stod i Stakladen og råbte og skreg sammen med en hel masse andre.
Og Stakladen, skal vi lige fortælle, hvad det er for noget?
Det er Studenternes Hus.
Studenterhuset i Aarhus.
Hvor vi himlede op over, at ministeren, den radikale undervisningsminister, ville indføre forholdstalsvalg til de styrende organer. Sådan, at hvis det ene studenterparti kun havde 50% af studenterstemmerne, så skulle de også kun have 50% af pladserne. Det mente man var et kæmpe overgreb. Så synspunktet var, at hvis vi bare har 50%, så skal vi have alle pladser. Og midt under demonstrationen, så blev jeg klar over, at jeg var fuldstændig enig med ministeren. Og totalt uenig med dem, jeg stod og råbte og skreg blandt. Og det gjorde mig sådan lidt opmærksom på, at man skal ikke altid løbe med flokken og råbe med dem, der råber højst.
Er der aldrig nogen, der har sagt om dig heller?
Nej, det er ikke rigtigt. Og det andet epokegørende, det var, at da jeg så havde været jeg havde været vikar et år på Asgaard Højskole, og det er en historie i sig selv, med den gamle Knud Hansen og hans snøvlende, men fantastiske foredrag. Så kom jeg jo tilbage, og så havde ungdomsoprøret jo afskaffet disse fremragende forelæsninger, som jeg havde glædet mig til, hvor der altså står nogle lærere, der ved mere end nogen andre om deres stof, og forholder sig frit til det stof, og jamen altså, det er bare det bedste. Og det var gudhjælpemig blevet afskaffet. Det blev boykottet, og i stedet sad vi i små grupper med nogle såkaldte tutorer og delte hinandens uvidenhed. Det var jo en niveausænkning ud over alle grænser, og det var barnligt.
Men det er jo et princip, der i den grad er slået igennem. Altså, ja. at det der med, at det er ikke så vigtigt, hvad du ved, det er mere, hvordan du finder ud af det, du gerne vil vide, ikke?
Jo. Og det har været en svøbe lige siden.
Og du fortæller blandt andet om, at de her munkemarxister stille og roligt får deres egne ind ved at ligesom i ansøgninger og sige, at folk skal kunne kende eller vide noget om, om gruppearbejde og sådan.
Jamen det ved jeg jo, for jeg blev minister for hele butikken, også da ministeriet var efter Roskilde Universitetscenter, fordi man lavede skræddersyede annoncer. Altså når man på Roskilde Universitetscenter annoncerede efter en, der havde det og det fagområde, og som havde erfaring med gruppeorienterede projektstudier, så var der jo ingen andre. Altså, så vidste man godt, hvem det var, der levede op til de kriterier.
Okay, men du vender også tilbage til, hvad skal man sige, der, hvor du egentlig kommer fra, og hvor du egentlig sådan set står sådan skolepolitisk, fornemmer jeg, nemlig til højskolen. Og der indleder du jo sådan set en karriere, indtil du kommer i Folketinget. Hvilke erfaringer gør du der? Ungdomsoprøret går heller ikke sådan helt upåagtet hen, heller på højskolen. Nej, der er også nogle drabelige slags.
Nej, uhat da, altså. Asgaard Højskole blev lukket i sommeren 71.
Og Asgaard Højskole, skal vi lige forklare, det er sådan en hjørnesten i hele højskolen,
ja, det må man sige. Sådan den gamle erhvervige højskole nummer et i landet, det tror jeg godt, man kan sige. Og der...
En kampplads i der i 70'erne på grund af EF, blandt andet, ikke?
Ja, det var ikke en kampplads, når det gælder EF, for det var alle imod. Undtagen mig, og måske en til. Sådan var det jo dengang på højskoler og præstegårde og gymnasielærerværelser og så videre. Det er jo mærkeligt at tænke på i dag. Altså, alle de der radikale, de var mod EF dengang. Og i dag er de allermest hellige for EU.
Ja. Men lad os lige høre om slagsmålet der.
Med dem, der omvender sig, er altid de mest hellige. Jo, slagsmålet gik jo ud på, om nu højskolen skulle være elevstyret og skulle være præget af kritiske gruppearbejder, hvor man sådan analyserede litteraturen ud fra det marxistiske skema og gjorde eleverne bevidste i verdenspolitikken. Og det, der var underforstået, det var Vietnamkrigen, som jo kørte på sit højeste, og som jo gjorde, at mange blev venstreorienterede dengang. Jeg fortæller om et højskolelærermøde på Boeing, hvor Eivind Larsen, som stadig skriver i Information, han kaldes Eivind Mangeord, hvor han på et tidspunkt synes, det blev lidt for hyggeligt, slog med teskeen på kaffekoppen og rejste sig og sagde, her sidder vi og hygger os, mens napalmen falder over Vietnam. Altså, der var en stor gruppe højskolefolk, som synes, at nu skulle højskolen altså være en drivkraft i de aktuelle kampe. Og samme Eivind Larsen skrev jo i Information, at højskolens formål skulle være at indføre socialismen. Altså, det var der mange, der mente dengang. Og det gik jeg selvfølgelig imod.
Hvordan endte det i øvrigt?
Jamen, det endte jo med, at næsten halvdelen af lærerne på Asgaard blev afskediget. Og så fik de hjælp af tidligere statsminister Viggo Kampmann til at få oprettet deres egen højskole.
Hvilken fløj tilhørte
i Kolding? Jamen, det var jo altså absolut det, man kunne kalde venstrefløjen. Men jeg synes ikke, at jeg selv var med i en højrefløj, men jeg var med i en faglig fløj, som mente, at litteratur stadig var vigtig, også selvom napalmen faldt over Vietnam. Så var det stadig vigtigt med god litteratur og med kristendomsundervisning og historieundervisning og Knud Hansens foredrag og så videre, det om Dostojevski, den store litteratur. Det mente vi andre stadig var vigtigt, og vi mente ikke, at eleverne skulle bestemme, om det var det, de skulle høre, for de var kommet på skolen, fordi den havde et program, og det program, det skulle de udsættes for, og ellers så kunne de jo tage hen på en anden skole.
Du lytter til Cordua & Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Bertel Haarder, der er aktuel med erindringsbogen Op mod Strømmen. Og altså, nu har vi været meget inde på det der med højskolen og de der meget dramatiske år med de store ideologiske slagsmål. Og der, altså du er jo på det tidspunkt venstremand, også på nogle af de der højere læreranstalter på universiteterne, og der kan man sige, som du selv skriver, at det at være medlem af Venstre, det svarer til, altså I havde en tilslutning, der svarer til Kristelig Folkeparti eller sådan noget. Ja, det var et meget, 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 meget lille parti, der ville, altså i studenterkreds ville I ikke være, måske ikke være kommet over spærregrænsen.
Nej, det ville vi ikke, altså. Vi havde typisk 1 eller 2%.
Men altså, der er også noget, der tyder på, at du trives bedst i modvind. Men så er der et sted, som jeg virkelig lagde mærke til, og det er, at du jo skriver, at du på et tidspunkt bliver tilbudt en sikker kreds i Fremskridtspartiet, mens Glistrup var leder.
Ja.
det er vi godt klar over, de fleste af os i dag, at det gjorde du ikke. Men alene det, at du skriver, at du overvejede det, hvad var det, der tiltrak dig ved det der anarkistparti?
Jeg prøver at beskrive det, jeg kalder opløsningstiden, altså hvor der simpelthen var en træthed ved det, som Glistrup kaldte gammelpolitikerne, og hvor VKR-regeringen jo kom til med kæmpe flertal i 1968 i det herrens år, og hvor den så troede, at den skulle forlænge sit liv ved at gøre som Socialdemokraterne, altså ved at sætte udgifterne op og op og op, og samtidig lavede man centraliseringer i form af en kommunalreform. Man nedlagde små skoler osv. osv. Og det gjorde jo selvfølgelig, at man så tabte valget, for hvis der skal føre socialdemokratisk politik, så kan man da lige så godt have en socialdemokratisk regering. Sådan resonerede de fleste, og sådan har det jo også været siden. Så jeg var meget imod den linje, Venstre kørte. Det hjalp selvfølgelig, da Poul Hartling så pludselig slumpede til at blive statsminister i 73, og gik fra at være en næsten foragtet leder. Der var i hvert fald ikke mange, der kom til hans taler, det er jeg vidne på. Men straks han blev statsminister, så blev han jo vildt populær. Og det var jo ikke Dirk Passer, som var med til at gøre ham folkekær, ved at Dirk Passer offentligt erklærede, at han holdt på Hartling. Det tror jeg nok gav rigtig mange stemmer. Og så fik han jo den fordobling af mandaterne fra 22 til 42, og der var jeg en af de nye, som kom ind. Men altså, mine to første bøger, de blev jo meget bemærket i Fremskridtspartiets blad, og den ene blev optrykt i sin fulde længde. Og de havde en landsformand, der hed Ulrik Poulsen, som henvendte sig, for om ikke jeg kunne tænke mig at springe over til dem.
Men selvvægste Glistrup havde også godt øje til dig, ikke?
Glistrup stemte jo på mig ved alle europaparlamentsvalg, fordi han forblev EU og EF-tilhænger til sin død. Han syntes, det var rationelt at samarbejde.
I EU, men ikke i Folketinget.
Den form for rationalitet, det kan jeg også udslag i. Han synes, at forsvaret skulle erstattes af en automatisk telefonsvarer, og at socialpolitikken skulle erstattes af havregrødsautomater osv. Det hele skulle være meget rationelt. Men jeg var desværre... ikke desværre. Jeg var ikke tryg ved Glistrup. Han var for lunefuld. Så jeg ville ikke røre ved hans parti. Det ville jeg ikke, og så skete
du havde altså blik for, at han havde nogle fat i nogle tendenser, som var rigtige, som han repræsenterede på den der lidt absurde façon, men at det var lidt ligesom Pia Kærsgaard har været, at det er en stemme i befolkningen, som man ikke kan sidde overhøre.
Vi fik jo Glistrup for vores sønders skyld. Altså, det borgerlige Danmark havde syndet, og så fik vi Glistrup som straf.
Det blev helt teologisk.
Og Danmarks Radio havde syndet, og så fik de Erhard Jacobsen som straf. Og de to mødte jeg til min allerførste vælgemøde i Tinghallen i Viborg. Og der var jo mødt så mange mennesker, så jeg har aldrig set noget lignende. Der var stopfyldt. Det var jo tusindvis. Og de der to entertainere konkurrerede jo om at underholde og fyre flest vittigheder af. Erhard kunne slet ikke stoppe. Han blev ved bagefter inden bagved, da vi sad og fik øl og snitter. Så blev han ved med at holde valgtale til sine modkandidater. Altså, der var et oprør, en opløsning, som ikke set siden. Altså, forfatteren Knud Sørensen har jo sammenlignet med det, der skete i 1800-tallet, da vi fik demokrati, og hvor de folkelige bevægelser opstod, og hvor man kunne få folk til de mest utrolige ting på Mors, som han beskriver.
Altså 1973, jordskredsvalget, det er et valg, vi stadig taler om, og det gør vi også nu. Ja. Og Bertel Haarder, du kommer ind der i Folketinget i 75, og der er du sådan set, der er Venstre stort set i opposition helt frem til 82, kun afbrudt af SV-eksperimentet, som man de fleste er enige om i dag, var et eksperiment, der gik galt. Ja. Og så lidt overraskende, eller meget overraskende for mig, så jeg havde i hvert fald ikke hørt om det før, så fortæller du, eller så skriver du i bogen, at du, da vi nærmer os den dag, vi alle taler om, nemlig september i 1982, hvor Schlüter, han danner regeringer, hvor du i øvrigt blev undervisningsminister i hans regering, så samme dag, som regeringen træder til, eller var dage før, der er du ved at skrive en ansøgning om en stilling på som præst. Du havde faktisk planer om at blive præst på det tidspunkt. Og, men de planer må du så skrinlægge. Hvorfor? Ja. Du kedede dig utrolig meget i opposition, eller hvad, hvad var beslutningen, eller hvad begrundelsen?
Jamen, det var jo en ørkenvandring. Og den begyndte jo for alvor, da Poul Hartling, efter sin store valgsager, nægtede overhovedet at tale med Glistrup.
I 1975.
I 75. Han nægtede overhovedet at tale med Glistrup. Og hans udenrigsminister, der hed Ove Guldberg, og Natalie Lind, der havde været justits- og socialminister, de støttede ham i det og sagde, vi kan ikke forhandle med en, der dagen efter skal møde i byretten. Så de vil ikke røre ved Glistrup, de vil ikke sidde i stue med ham.
Så bruger der Glistrup skattesag som under omsejling.
Og så forstår man jo godt, at han ikke ville garantere at støtte deres regering. Der var jo ellers dannet en firkløverregering. Schlüter skulle have været udenrigsminister og så videre. Men når de ikke overhovedet ville tale med Glistrup, så ville han ikke love noget som helst. Og så reagerer jo selvfølgelig Hoffet på den måde, at så kan man jo ikke udnævne en regering, som man ikke er sikker på at have flertal. Og så gik budet til Anker Jørgensen, fordi Hartling simpelthen ikke ville. Og det, synes jeg, var det dummeste, jeg nogensinde havde været ude for. Og det var jo lige, da jeg kom ind ad døren, så begår mit eget parti, min egen partileder, denne kapitalbrøler. Og så er det, jeg beskriver meget sjovt, hvordan Schlüter jo altså var noget klogere. For da vi så fik Schlüter-regeringen, så havde vi lært at tale med Glistrup. Og jeg husker et internatmøde, hvor vi sad op på Sagnhus, og bladene var faldet af træerne. Og hvad var det for et lys, vi så gennem skoven? Det var lyset fra Horserød.
Der sad
vores parlamentariske grundlag. Nu havde vi lært det. Så kunne vi lære det.
Men det er jo også, altså du ligger helt på linje med mange andre, der har skrevet om Poul Schlüter, og giver ham et meget, 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 meget fornemt skudsmål. Ja. Så det vil sige, det er ikke overraskende. Det gør næsten alle, uanset om det er en politisk modstander, eller en, der var med på holdet. Men der er en anden forhenværende politiker, afdøde Svend Auken, som du giver et meget... jeg vil bare sige, læs de to linjer, du skriver. Svend Auken, det er ham. Han er uden sammenligning Danmarks mest farverige, charmerende, overbevisende og dyreste politiker nogensinde.
Ja.
Og det der med, Svend Auken har jo i hvert fald i visse kredse et meget sådan... fornemt eftermæle, som næsten
mytisk.
Gør...
Mytisk,
ja. Ikke? Og han har i hvert fald også sat sig et eftermæle ved hans eget gravmonument, altså som værende en person, som bevægede sig langt over trivialiteterne. Var det det, der gjorde ham så dyr?
I gamle skolekammerater?
Jeg synes, jeg giver ham et rigtig fair portræt, for vi har jo studeret sammen, og der var han jo meget dominerende. Det var han jo overalt, hvor han kom frem. Altså, han ragede jo op, ikke bare ved sin højde, men også ved sit intellektuelle, altså sit intellekt, sin forstand, sin måde at formulere sig på, og så videre. Han var meget dominerende, og han var jo absolut et oplevende moment i mange debatter. Men man er nødt til at sige, at han også havde den svaghed, at han... Når han sagde noget, så troede han lidt for meget på det selv. Og det kom jo til at koste ham dyrt, at han ikke altid havde tøjlet sin tunge. Og så var han ufattelig kostbar for landet som arbejdsminister, som det hed dengang.
Ja, du skriver simpelthen, gennemført den ødelæggende og fattigdomsskabende efterløn.
Ja, men jeg får jo til, at V og K jo stemte for den også.
Ja, det var jo...
Fordi man vi var troede bange. Jo, at den kun var for dem, der havde brug for det, hvorefter hele middelklassen vælter ind og går for til sig af goderne, og så kom den jo altså til at koste svimlende beløb. Og det er jo det, der er tragedien med vores velfærdsstat, at den bliver invaderet af folk, der rager ydelser til sig, som de egentlig ikke har brug for.
Og det er jo politikerne, der laver rammerne, så det er jo deres skyld.
Ja, det er rigtigt. Men så er det, at man ender i noget frygteligt byråkrati, fordi så skal man lave alle mulige kriterier, for at det er de rigtige, der får det. Men og det er jo så det, vi har gjort nu, ikke?
Nu har vi jo gjort rigtig meget ud af din historie, din personlige historie, Valhård, og der er også kommet holdninger til, som vi har fået at høre, men bogen er stopfyldt med holdninger. Det skal vi understrege for lytterne, som kunne finde på at købe.
Det vil
jeg
også
vil
være mærkeligt.
Jeg vil anbefale, at man går ud og køber den, for den er faktisk rigtig, rigtig god. Det er en af de bedste biografier, jeg har læst længe. Ikke mindst, fordi der er en masse holdninger. Og man må jo nok sige, at et af de steder, hvor man måske du overrasker måske nogen, det er, at du faktisk du er højskolemand, du er for uddannelse og for at uddanne alle mennesker. Men det kan også gå for vidt. Du mener simpelthen, at befolkningen er overuddannet på nogle områder. Der er et snobberi, som man burde gøre noget ved. Altså folk skal have en uddannelse, der, hvor der er mere erhvervsorienteret. Kan du ikke sige noget mere om det?
Ja, jeg fik som højskolelærer et meget skarpt blik for den negative side af alle de uddannelseskrav, man indretter alle mulige steder. Mit eksempel er jo denne kassedame, som havde tjent sine penge i Kvickly. Hun havde et barn, hun var enlig mor, hun kom på højskole. Hun havde kun gået 7 år i skole, havde talt alting selv. Og så ville hun gerne være børnepædagog. Og det spurgte hun mig om, hvordan kan du blive det? Så måtte jeg jo forklare, ja, først skal du have 9. klasse prøver, så skal du have 10. klasse, så skal du på HF, og så kan du komme på børnehaveseminarium. Fuldstændig meningsløst og tåbeligt. Hvorfor var der ikke en mesterlæreradgang for sådan nogen som hende, som var lidt oppe i årene, altså hun var oppe i 20'erne, hun havde masser af erfaring. Altså lad hende dog komme ud på en daginstitution og vise, hvad hun dur til, og så kan lederen der så sige, om hun er god nok til, at hun skal på børnehaveseminarium, og hvis hun så der skal have noget engelsk eller noget andet, jamen, så skal hun nok få det lært. Men altså, de der standardiserede teoretiske uddannelseskrav, det er jo dem, der skaber restgrupper. Det er dem, der fratager børn fra bøger uden aviser og bøger, fratager dem muligheden for at komme ind på mange af det offentliges job.
Mange tak skal du have for besøget, Bertel Haarder. Du skal være henne på Christiansborg om godt 5 minutter, så du må hellere se at komme ned på cyklen. Men mange tak, fordi du kom og fortalte om din bog her.
Og tak, fordi I har læst den rigtig grundigt. Det kan jeg mærke på jeres spørgsmål, som er de bedste, jeg har fået indtil nu.
Tak skal du have.
Tak skal du have. Jamen, så må vi skynde os at komme videre, fordi vi har nemlig lige nogle få minutter tilbage her af første time. Og der skal vi altså lige have nået at se, om vi har en kandidat, en værdig kandidat til ugens fidusbamse, som Bertel Haarder jo faktisk har modtaget én gang.
Så jeg vil jo sige, at vi har allerede en kandidat, som ligesom giver sig selv. Og det vil sige, det er finansminister Bjarne Corydon, som endnu en gang beviser, at han jo sådan set er sin opgave voksen.
Jeg mener, altså her har vi fået en politiker af en ny generation, som virkelig viser politisk format og lederskab. Yeah. Så kan man være uenig med ham eller ej. Jeg synes, det var helt på sin plads at sende den der sms. Og jeg er...
vi skal lige få de 2 lyttere eller 5 lyttere, som ikke har hørt om, hvad det her drejer sig om.
Det fik så du.
Jamen, det handler om, at der var jo de her forhandlinger med SAS, og der var nogle medarbejdergrupper, en tror det er kabine, de kabineansatte medarbejdere i SAS, som var de sidste, der lige skulle have lavet en aftale med SAS. Og der sendte Bjarne Corydon en sms, som de siden har lavet sig til pressen om, at han altså ikke kan garantere deres arbejdspladser, hvis de ikke bider til bolle nu. Nogenlunde sådan var indholdet. Og det mener nogen er et indgreb i, hvad skal man sige, den almindelige forhandlingsret. Altså det skal staten ikke blande sig i, det skal finansministeren ikke blande sig i.
Den ukrænkelige danske model,
som jeg er så træt af at høre. Den danske model, hvor arbejdsgiver og lønmodtagere, de forhandler sig til rette, og det skal en finansminister ikke blande sig i. Det synes jeg, det der
er. Jamen, det er også udmærket, man har den her danske model, som ikke kan pilles ved, men bare fordi, at der er en, der har gjort det, hvis man overhovedet kan sige det, så er det jo ikke noget argument i sig selv. Og jeg synes, at det er da helt klart fornuftigt, at en finansminister siger til disse medarbejdere...
Hvad skulle han ellers gøre?
At det hele nytter ikke noget.
Lad det hele ramle på gulvet.
Og det, som han jo meget præcist også har været ude at sige, det er mere for, de skal bare vide, at denne her gang, der kommer staten ikke og hjælper jer.
Så det var arbejdspladser eller ingenting?
Ja, det synes jeg faktisk. Men altså, spørgsmålet er, om han kan få en bamse for det.
Det vil så være en tredje fidusbamse. Det vil være en tredje fidusbamse. Men han er en stærk kandidat. Men du har en bedre kandidat.
Ja, men det er mere over i den morsomme ende, ikke? Men altså, Merete Riisager fra Liberal Alliance, hun har i en blog på Berlingske Tidende i denne her uge, under overskriften Ammehystade, skrevet noget, jeg synes er meget rigtigt, fordi hun har lagt mærke til, at det radikale folketingsmedlem Zenia Stampe, som for nylig er blevet mor, på Facebook bruger krudt på at udbrede sig om, hvordan det kunne måske, hvis så fremt i fald, at tilfældet var uheldigt nok, at hun kunne risikere at komme hen med sit spædbarn et sted, hvor der var en restauratør, der havde nedlagt forbud mod amning på denne café. Og det er noget, som både Enhedslisten og Socialdemokratiet har signaleret, at man er klar til at lave lovgivning omkring... Ammelov. og det må jeg sige, at det er fuldstændig unødvendigt vanvittigt. Og der har man
Merete Riisager fra Berling, eller i sin blog.
Hun er fra Folketingsmedlem for Liberal Alliance
skrevet, altså at uagtet, at man som nybagte forældre skal have lov at nyde det videre, når man har fået i gave, og at det kan afstedkomme en vis selvoptagethed, så er spældmøders adgang til nogle caféer i København i løbet af de få måneder, de ammer, ikke et alt overskyggende politisk problem. Det har hun fuldstændig ret i.
Og det er rart, at det nogle gange bliver sat på plads, sådan en gang for alle.
Fordi der er ingen mennesker, der er ude efter ammende kvinder. Hvis der er, så er det meget få. Så derfor, jeg synes, Merete Riisager skal have ugens bamse for at have taget op og sagt, der er grænser for, hvor småt det kan blive.
Og hvad politikere skal blande sig i.
Og det kan man sige, når nu Christian Weise, som tidligere her i dag var her, og skulle prøve at finde ud af, hvad Centrum Venstres bud på en økonomisk politik er, så er det nok der, man skal bruge kræfterne frem for at spekulere over en mulig ammelovgivning. Og med de ord, så er du enig, bamsen går til Merete Riisager.
Tillykke med det, Merete. Og vi har et spændende program i næste uge, eller næste time.
Næste time har vi faktisk.
Vi får besøg af Lykke Friis, der skal tale om Helmut Kohl og...
Og EU, og så skal vi diskutere et kontroversielt forslag om at regulere...
Halvere tilskud til privatskoler,
hvis ikke de tager socialt.